Nu tad labrīt visiem. Vēl vienreiz, vai visi visu dzird?
Labdien, visi dzirdams.
Visi dzirdam ļoti jauki. Sākam šodienas teritorijas attīstības komitejas sēdi. Darba kārtībā mums 10 jautājumu, papildus jautājumu nav. Tā kā visi esam uz vietas un gatavi strādāt, tad sāksim ar pirmo jautājumu. Par Pāvilostas novada domas 2012. gada 27. septembra saistošo noteikumu numuru 18 īpašuma Rieģe Vērgales pagastā Pāvilostas novadā izmantošanas un apbūves noteikumu atcelšanu. Lūdzu vārdu ziņotājam.
Jā, labrīt. Tā kā Dāns ir atvaļinājumā, tad ziņošais. Šis ir atkal viens no kārtējiem detālplānojumiem. Vecajiem, kurš ir apstiprināts ar saistošiem noteikumiem, līdz ar to būvvalde ir izskatījusi viņu un izvērtējusi, kad viņu var atcelt, jo kādreiz šis detālplānojums ir tapis ar mērķi paredzēt vēja elektrostāciju, parka būvniecību, bet līdz šim brīdim tātad šī detālplānojuma īstenošana nav uzsākta, un plānotā izmantošana ir arī integrēta šobrīd spēkā esošajā Pāvilostas novada teritorijas plānojumā. Vēl arī Dace pirms tam ir nosūtījusi tātad īpašniekiem vēstules ar informāciju un lūgumu sniegt rakstiskus priekšlikumus par detālu plānojumu atcelšanu, bet būvvaldē neviens, kā saka, rakstisks ierosinājums no īpašniekiem vēl šim brīdim nav saņemts, līdz ar to būvvalde ierosina atcelt šo 12. Gada saistošos noteikumus.
Labi, paldies. Ir kādam kādi jautājumi?
Tas nebija iekšā termiņš, un kā jāsā. Tikai 29. Pantā ir rakstīts, ka zaudē spēki, ja termiņā nav uzsākt, un viņas gads vēl.
Bet ja viņš ir no 12. Gada?
Viņa bija uzsākt, bet...
Viņa bija uzsākt? Atcelts ir uz tā pirmo pantu, nē, tikai, ja ka viņš nav atcelts un atzīst, ka viņš nesuši, bet tālāk skatoja, ja termiņā nav uzsākts un gads pēc tam ir pagājis, tad arī viņš atzīstams, ka spēkā nesuši. Tāpat viņš arī spēkā nesuši.
Nē, tas ir tad, ja ir ar administratīvu aktu, bet šis ir ar saistošiem noteikumiem.
Jā. Jā, tie ir viņi tikai ar saistošiem noteikumiem.
Es viņu aizlēju, bet negribēju laist viņu cauri tālu. Ģirds jau visus viņu saskaņoja, bet šitā stūpa taisīt rādīt.
Tam ir jāmin kā gan pēc saistošiem noteikumiem, gan pēc administratīvu aktu.
Nu, es vakar arī mums pārskatīju to likumu, un es mēģināju tos pārējais noteikumus likt kopā to 29. Pantu. Jums ir kaut kādos semināros, tu teici, ka jāatcer, viņš ir... Nē, ja viņš ir spēkā nesoši, viņš otrreiz nav jāatcer. Ja pēc tiem kritērijiem stāv.
Mēs šeit paļaujamies, ko jurists būvaldes.
Nu... Mums jau viņas lika visas izvērtēt.
Izvērtēt, jā. Bet, ja mēs izvērtējam, un termiņā nav uzsākts, nav gads pagājis pēc termiņa noticējuma, gads ir pagājis, likumā ir pateikts, ka viņi vairs nav spēkā. Detāli plānojums.
Bet tas attiecas, ja ir apstiprināts ar administratīvo aktu un slēgts administratīvais līgums. Šis ir vēl tajā laikā, kad detāli plānojums apstiprināja ar saistošiem noteikumiem. Un saistošiem noteikumiem nav termiņa. Tāpēc mums viņi ir jāpārskata.
Jā,
un jāceļ.
Atceļ ar saistošiem noteikumiem, ja tiek izdot jaunu saistošiem noteikumiem. Mēs neizdodam jaunu saistošiem noteikumiem. Tur ir tā niantība vēl tā.
Bet kā tad viņš ir atceltā darījumā?
Lai viņi nevilktos līdz uz jauno plānojumu.
Nē, nu ja saistošies... Mums nebija termiņš labi, nu nebija, ja mēs jau esam laikuši.
Nu jā, mums pagājuši reiz arī tā.
Nu, tā kā vēl jau būtu.
Bet lemjošā daļā mēs nolemjam apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības domas saistošos noteikumus tādus un tādus par detālu plānojumu atcelšanu.
Es domāju, ka tur tā kā...
Nē, nē, es esmu arī.
Jā, labi. Paldies sevi. Vairāk jautājumu nav, tad es domāju, ka varam balsot par...
Nu jā, viens teikums.
Tā, paldies, viss ir nobalsojuši, balsojumu slēdzu. Nākamais jautājums. Par Dienvidkurzemes novada būvaldu 7. marta 2023. Gada lēmumu lietā par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamā īpašumā dzirnavnieku sadalīšanai Nīcas pagastā Dienvidkurzemes novadā atstāšanu negrozītu. Lūdzu vārdu ziņotājam. Ģircos ir rakstīts kā ziņotājs.
Jā, Rennolīts nav. Es domāju, ka viņš ir tiesēdien šobrīd. Jā, tātad lēmuma projekts ir sagatavots un ir būvāli pieņēmums lēmumu par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. Un par to tik saņemta šī sūdzība no zemes pārstāvus vienmērts advokāts Ignēns Kibelko izvērtējot sūdzībā minētos apstākļus un tāpat arī šajā zemes ierīcības projektā minētos ir sagatavots lēmuma projekts, kad būvāls lēmums ir pamatots un atstājums.
Labi, paldies. Ir kādam kāds jautājums? Ja nē, tad varam balsot. Lūdzu, balsojam. Paldies, visi par balsošanu slēgt. Nākamais jautājums, trešais. Par izstrādātāju apstiprināšanu detālu plānojumam īpašumam jūras Rucavas pagastā Dienvidkurzemes novadā. Lūdzu.
Jā, labdien. Ir saņemts iesniegums no īpašinieka CIPT servis ar lūgumu apstiprināt izstrādātāju, kas būs CAC 5M Energy datā plānojumam nekustamajam īpašumam jūras Rucavas pagastā. Un izstrādātāja būs Marita Blūma, ne? Nē, Blūma. Jā, Blūma.
Labi, paldies. Ir kādam kāds jautājums? Nav, tad balsojam. Paldies, visi tam nobalsojuši. Ceturtais par Dienvidkurzemes novada teritorijas plānojumu izstrādes uzsākšanu. Lūdzu, vārdu ziņotājam.
Labdien, mani sauc Līga Ločmele un es esmu Dienvidkurzemes novada būvvaldes teritorijas plānotāji un esmu sagatavojusi lēmumu projektu par Dienvidkurzemes novada teritorijas plānojumu izstrādes uzsākšanu. Šī lēmums tiek pamatots uz administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu pārejas noteikumu 17. Punktu, kas nosaka, ka līdz 2025. gada 31. decembrim ir jāpieņem jauni saistošie noteikumi saistībā ar teritorijas plānojumu. Un lēmuma projektā tātad tiek piedāvāts uzsākt Dienvidkurzemes novada teritorijas plānojumu, teritorijas plānojuma izstrādei apstiprināt darba uzdevumu. Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju tiek rosināts apstiprināt mani. Tāpat tiek rosināts izveidot teritorijas plānojuma izstrādes vadības darba grupu, iekļaujot tajā domas deputātu Andreju Radzeviču. Domas priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos Raivu Kalēju, izpildu direktoru Uldi Vārnu, būvvaldes vadītāju Kasparu Dzeni, būvvaldes arhitektūras un plānošanas nodaļas vadītāju Jāni Grunbergu un mani. Un, kā jau minēju, tiek apstiprināts arī darba uzdevums teritorijas plānojuma izstrādei, kurā tiek noteikti galvenie uzdevumi jaunā plānojuma izstrādei. Un, lai pamatotu jaunā teritorijas plānojuma risinājums, tiek rosināts arī šajā procesā veikt tematiskos pētījumus, Baltijas jūras piekrastes tematisko pētījumu, ainavs un kultūra vēsturiskā mantojuma aizsardzības pētījumu un apdzīvojumu un satiksmes infrastruktūras tematisko pētījumu. Un kā arī virkni citu uzdevumu. Un viens no svarīgākajiem ir arī visu bijušo novadu teritorijas plānojums apvienot vienā dokumentā pēc vispārīgiem abūs noteikumiem, lai viņi visi būtu pēc vienotiem principiem. Paldies.
Paldies. Tā, jautājumi.
Kā ir domāts organizatoriski, tur veseli virkni tie pētījumi, vai ne tas jārpakalpojums, vai kā ir domāts organizatoriski?
Tas ir domāts, kad iepirkuma rezultātā, kurš izstrādās šo teritorijas plānojumu, viņi piesaistīs ekspertus, kas arī veiks šos pētījumus. Sākotnēji bija doma varbūt laist kā atsevišķus tematiskos plānojumus, bet tad tā būtu smaga procedūra un domāju, ka mēs nepavilktu laikziņā to visu. Bet, mēs viņu bišķiņ to procedūras dēļ atvieglojām viskā pētījumus, nosaucam, rezultāts būs tas pats. Viņi būs integrēti iekšā teritorijas plānojumā.
Labi, vēl kas?
Darba grupa, tu gribēji
vēl darīt? Es tā kā uzprasos, es gribētu arī tajā darba grupā strādāt.
Jā, cik ir
manas komitejas jautājums, tas tomēr ir, un daudz vienkārši vieglāk ir ar to būt kopā, ja tu tajā esi
iekšā. Es tev būtu rosinājis. Jo tev zem kontrols jāturst.
Papildināsim līdz domas sēdējiet.
Tas jāraksta priekšlikumos, ja tā sakas?
Ja mēs jau varam.
Jā, nu var priekšlikumos. Es dod darbās komitejas. Ja es skatāt, tas plāns ir
līdz. Es 25. Gadā jābūt apstiprinātam.
Tā es tā pat rakstu, ka es gribu arī tā komitejā, ja pat
ierosinājums.
Līdz 25. Gadām.
Tas otrs gadās, jā.
Mazlāk.
Vai es rakstu, tad var pastāstīt, kad jūs gatavojat. Nu, nekas labi ir.
Šobrīd paralēli jau sākam gatavot tehnisko specifikāciju iepirkumam.
Kā mums saucās darba grupa?
Darba vadības darba grupa.
Vadības grupa.
Jā, tā. Pārējās darba grupas jau būs tur izstrādes gaitā. Mēs tur piesaistīsim gan pārvaldniekus, gan attīstības daļu, gan nekustamos, nu, kas attiecīgi par jomā.
Es gan biju domājis, vai viņi nevajag līdz, no.
Ir vadības grupā?
Jā, nu, lai viņš, no, tas
par to. Vai jau rosināt, viņi arī ir? Tad rīt
ierakstīsim, jā?
Nu, ierosināt, jā, arī.
Jā, viņi tādē, jā.
Viņiem, cik no attīstības daļas ir jāskatās, vai iet kopā ar to attīstības
plānu. No, tāpēc mēs ielikām pie tā atzinuma sniegšanas arī to attīstības nozīmētības daļu.
Jā, nu tas bija, ko rosinājums.
Bet tad es rakstu to Gintu Ločmanu arī klāt pie reizes,
jā? Jā, domāju. Labi, tā darba grupa bišķi plašāk tagad paliks, bet tu ne jau vienmēr.
Jā, tur tiek gan garšu vēlas.
Jā.
Nevar jau braukt arī šeit.
Nīc arī daudz vietas.
Jā.
Ir taču centrs ģeogrāfiskais. Pa cik tas plānošanas process, tas ir ģeogrāfiskais.
Es jau domāju, ka aizput arī tāds tāps.
Tur jau vairāk.
Man arī der aizput. Man ir ļoti labi.
Viņš ir
attīstības nodaļa
mums,
jā?
Jā, attīstības daļa.
Bet es vēlos teikt, ka darba uzdevums, manuprāt, ir ļoti labs izsvērts. Un galvenais, lai tā izstrādātāji ieliek to saturu, ko mēs prasam. Un varbūt arī to, ko visiem aicināt, nu, apdomāt dažādas jautājumas, kas mums dienā dzīvē ir izlapuši, vai visu rūpniecību ir pilnu, teiksim, atļauj, kā, nu, tomēr ir kaut kādas varētu būt arī nozares. droši vien, ka šobrīd daudz vietu ir vērts padomāt par zemes sadales jautājumiem, precīzāk, jo arī daudz vietu, un tas tā katram, kuram, ar ko viņš nācies, ar cilvēkiem kāds nu, nācies sarunāties, kādas problēmas, arī apdomājot par to apdzīvojumu struktūru, nu, ko tad var atdalīt, ko ne, cik mājā, vai tikai tas, ka lauksaimniecība zem formā, bet vietām tur nav pazīmju, viens jau varbūt pat nav mērījis, līdz ar to nav skaidrs, kas tur pa zemi, nu tāds dažādas aspekts.
Labi, tagad, draugi, ja vairāk neviens neko negrib priekšlikumot, tad balsojam par priekšlikumu, jā?
Ielik jau?
Jā, es ieliku paņemt, nu, atjauninat, jā, iepriekšējais, nākamais, un tad jums priekšlikumos parādīsies. Ir visiem?
Nē, vēl noteikti apjomāt.
Labi, labi. Uz priekšu uz apakaļu un tad parādās. Aizejot uz priekšu.
Ir,
jā, Andri, arī?
Jā.
Labi, tad es lieku uzsākt balsošanu. Lejā redzes notiek balsošana par priekšlikumu. Visi gan pasaka, kad ir nobalsojuši, jo šeit neredz. Ir visi, jā? Labi, tad balsošana tiek slēgta un tagad ejam atpakaļ uz pamatdatiem. Un uzsākam balsošanu. Tagad ir par jautājumu. Šeit jau es redzu. Paldies! Jautājums nobalsots un tālāk iet uz domas sēdi. Tad nākamais, piektais, par Pāvilostas novada domas 2009. gada 29. oktobra saistošiem noteikumiem numur 24 īpašuma Rūjas Vērgales pagastā Pāvilostas novadā izmantošanas un apbūves noteikumi atzīšana par spēku zaudējušiem. Lūdzu, vārdu ziņotājam.
Jā, tātad šis arī ir viens no senajiem detālplānojumiem. Viņu kādreiz izstrādāja ar mērķi paredzēt trīs vēja elektrostaciju būvniecību, bet detālplānojuma īstenošana nav uzsākta, un arī no īpašniekiem nav saņemta nekāda rakstiska priekšlikuma par detālplānojumu atcelšanu. Līdz ar to būvvalde ierosina atcelt šo detālplānojumu Rūjas Vērgales pagastā.
Labi, paldies! Domāju, ka te mums ir tas skaidrs, viss mēs varam balsot. Paldies par balsojumu. Nākamais jautājums, sestais. Par Pāvilostas novada domes 2011. gada 26. māja saistošanu noteikumiem numur 8 īpašuma Niedrāja Vērgales pagastā. Pāvilostas novadā izmantošanas un apbūves noteikumu atzīšana par spēku zaudējušiem. Lūdzu.
Tātad šim detālplānojumam arī bija izstrādes mērķis vēja elektrostacijas būvniecība. Šajā gadījumā detālplānojums ir īstenots. Vēja elektrostacija ir uzbūvēta, nodota eksploatācijā un arī reģistrēta zemesgrāmatā. Līdz ar to būvvalde uzskata, ka šis detālplānojums arī ir atceļams.
Labi, paldies. Šeit ir kādam kāds jautājums? Nav. Paldies. Sākam balsot. Tālāk septītais. Par Pāvilostas novada domes 2009. gada 24. septembra saistošo noteikumu numuru 13 par detālu plānojumu teritorijā nekustamajam īpašumam Vērgales pagasta Svīres atzīt par spēku zaudējušu. Lūdzu.
Jā, tātad šeit, mums mazliet jāuzgaida, tātad šeit ir zemes detāla plānojums bija ar mērķi izstrādāt un pamatot īpašuma apbūvi. Viņš atradās pēc tā brīža Pāvilostas teritorijas plānojuma mastā dzīvojumā apbūves teritorijā. Īpašumam ir veikta un īstenota zemes vienības sadalīšana, 7 zemes vienībās, taču nav īstenota saurupmāju un ielu būvniecība. Bet šī te būvniecība ir arī iestrādāta teritorijas plānojumā, un līdz ar to būvvalde uzskata, ka šo detālu plānojumu var atcelt. Jo tas neliekas, kā saka, ja turpmāk īpašnieki izvēlēsies būvēt, tad tas nebūs nekādu šķēršļu būvniecībai.
Labi, paldies. Jautājumu nav, varam balsot. Jā, paldies. Nākamais jautājums. Astotais. Par Pāvilos novada domes 2009. gada 24. septembra saistošo noteikumu numuru 10 par detālu plānojumu nekustamiem īpašumam Maldugunas iela 8 Pāvilos novada apstiprināšanu, atcelšanu.
Tā, šim detālu plānojumu izstrādes mērķis bija plānot ģimeņu dzīvojamo māju būvi un zemes vienību sadalīt 8 zemes vienībās. Līdz šim brīdim zemes vienību sadalīšana nav īstenota un arī līdz ar to arī būvniecība, plānotā būvniecība, kas bija paredzēta detālu plānojumā, nav īstenota. Jau teritorijas plānojumā Pāvilos ir iestrādāts, kad var šo īpašumu sadalīt un arī varēs apbūvēt ar savrupmājām. Līdz ar to būvvalde ierosina atcelt šo detālu plānojumu.
Labi, paldies! Jautājumu nav, lūdzu, balsojam. Paldies, tālāk devītais. Par detālu plānojumu nekustamajam īpašumam Pelči, Rucavas pagasts, darbu uzdevumu pagarināšanu. Lūdzu.
Jā, ir saņemts īpašnieku pilnvarotās personas iesniegums ar lūgumu pagarināt detālu plānojumā darba uzdevumam termiņu uz 2 gadiem, ņemot vērā, ka detālu plānojumam ir piemērot strateģiskās ietekmes uz vidi novērtēja procedūra. Tāpēc ir lūgums pagarināt darba uzdevumu līdz 2025. gada 25. maijam.
Labi, paldies.
Es saprotu, ka nav Rucavas novadā, tas ir īsti pirms apvienošanas, viss tas ir noticis. Tas balsojums tā tālāk, tas iepriekšēja.
Uzsākšana, jā.
Uzsākšana.
Jā.
Labi, paldies. Lūdzu, balsojam. Paldies, visi nobalsojuši. Tālāk nākamais jautājums 10. Par precizējumiem saistošajos noteikumos numuru 20-23-8 par ielu tirdzniecību publiskās vietās un tirgus statusu piešķiršanu Dienvidkurzemes novadā. Lūdzu, kas man ziņos?
Pēc šiem sastošo noteikumu pieņemšanu, kurā atkal man uz norādījis citiem argumentiem, tas pats darbinieks, nevis tas, kas iepriekš norādīts, atkal bija savādāk. Ja? Un šeit lēmuma projektā ir sagatavots, kurā ir minēts, kā vienas un dēļ nepiekrīt šiem precizētiem punktiem. Ja? Tāds likumdevējs noteic, kad arī pašvaldība nav vienmēr jāpiekrīt. Ja? Līdz ar to, tad ir sagatavots šī lēmums. Ja? Un tad ir izdarītie grozījumi saistēšanas precizējumi. Un lūdzu apstiprināt ar šiem precizējumiem, kurus tad pašvaldība pieņēma.
Jā.
Ir kādi jautājumi?
Ir kādam kāds jautājums?
Kādi trīs tie labo.
Jā, trīs labo, tie ir vajadzēmi. Paskaidrājumi apstis sagatavot arī jāņem.
Labi, paldies.
Mēs nepiekrītam, bet mums ir jāinformē tas.
Mēs daļēji nepiekrītam, daļēji tas augūts.
Kam piekrītam, kam nepiekrītam.
Tātad lēmumā mēs minam, kam nepiekrītam, tad kam, kam mēs piekrītam, tāpēc izņemam no 1.7. pārkāpumu. Precizēciju par tiem pārkāpumiem, un tur ir norādīts, ka jāprecizē kādiem pārkāpumiem ir atbildīgi. Jā, tas tagad ir viņi. Un ir izņemt 27. punktu daļēji nevienam. Lēmumā jānorāda, kāpēc mēs nepiekrītam.
Tad mēs lēmumu sūtam uz
varā. Kopā lēmumu ar
grozījumiem, jā. Labi, paldies. Vēl kādam, kas jautājums? Nē, nu tad balsojam. Labi, paldies, visi esam nobalsojuši. Nu tā, līdz ar to mums ir visi darba kārtības jautājumi izskatīti. Paldies par lēmumu gatavošanu, paldies par ziņošanu un paldies par tiem, kas piedalījās klātienē un atbrauc. Slēdzi, sēdi, slēdzi.
Cik daudz ir tie sestoši notarbi, kas jāatceļ?
Tagad cik detāls?